Timișoara, oameni și muzică. Producător Laura Mânzat.
Bun găsit tuturor! Vă salută din capitala Banatului, realizatorii timișoreni, conferențiar universitar dr. Rodica Giurgiu de la Facultatea de Muzică și de la Radio Timișoara, Simona Stoița, Felicia Ristea, Călin Pacatiuș. Ciclul radiofonic dedicat Timișoarei, oameni și muzică, se încheie astăzi cu o ediție în care vă oferim câteva repere din istoria învățământului muzical timișorean, un portret de muzician, Sabin Drăgoi, folclorist, compozitor și profesor, o întâlnire cu tenorul Corneliu Murgu, director general al Operei Naționale Române din Timișoara și gânduri despre muzică din partea melomanilor anonimi. Vă dorim audiție plăcută!
Istoric muzical bănățean.
Rubrică de Rodica Giurgiu și Felicia Ristea.
Facultatea de muzică din Timișoara s-a înființat în 1990. Există însă o tradiție în ce privește învățământul muzical în acest colț de țară care merge mult timp înapoi. Doamna conferențiar universitar dr. Rodica Giurgiu ne poate da detalii despre ce înseamnă tradiția în educația, în învățământul muzical în această parte de țară.
Încă de la începutul secolului al XVIII-lea s-au stabilit în Timișoara o serie de muzicieni veniți din Imperiul Habsburgic, a căror contribuție s-a făcut simțită și în plan didactic, unii dintre aceștia înființând chiar școli muzicale, care au avut însă, cu mici excepții, existențe efemere. Cea mai veche școală din Timișoara a fost înființată sub egida Societății Muzicale Timișorene, Temeșvarer Musikleben, în 1846, la un an după intrarea acestei societăți în peisajul cultural al orașului. O altă școală înființată de o asociație muzicală a fost cea a Societății Filarmonice din Timișoara, Temeșvarer Filarmonisches Verein, constituită în 1871.
Totuși, despre un învățământ muzical instituționalizat, reprezentativ pentru această zonă a țării, putem vorbi doar din momentul înființării primei școli orășenești de muzică.
Debutul, aș putea spune, acestei instituții de învățământ muzical a fost la 30 octombrie 1906, dată la care Consiliul Orășenesc a aprobat o subvenție și a alocat două săli de clasă în incinta școlii comunale de atunci. Primul director acestei școli a fost Julius Maior. În anul școlar 1907-1908, școala devine școală orășenească de muzică, primăria alocând din bugetul local suma de 21.270 de coroane. În anul următor, patrimoniul școlii s-a îmbogățit prin generoasa donație a lui Rudolf Caras, devenit profesor de pian la această instituție de învățământ. Acesta a cedat mobilierul, notele și instrumentele propriei școli pe care a desființat-o după mai bine de 3 decenii de existență. În același an, din personalul didactic vor mai face parte Bela Tom, vioară, Irma Hun, pian și viitorul director care va conduce destinele școlii până în 1922, dirijorul și compozitorul Guido Pogačnik. În 1910, învățământul muzical timișorean se reorganizează și alături de ciclul inferior și mediu, de câte 4 ani, va exista și un ciclu superior de 2 ani.
Putem deci considera acest an drept momentul constituirii unui învățământ superior muzical în Timișoara.
Da, școala cuprindea secțiile pian, vioară, violoncel, contrabas, canto, compoziție, orgă, instrumente de suflat din lemn și alamă și țambal. La sfârșitul fiecărui an școlar se emiteau adeverințe, iar clasele terminale obțineau certificate de absolvire.
După unire, această instituție de învățământ muzical primește denumirea de conservator,
după modelul celor de la București, Cluj și Iași. Numărul celor înscriși crește considerabil, ajungând în anul școlar 1919-1920 la 768 de elevi și studenți, între care o pondere tot mai mare au cei de naționalitate română. Era și firesc, pentru că eram după 1918. Până la venirea lui Sabin Drăgoi în fruntea conservatorului, acesta va fi condus în continuare de Guido Pogacnic, apoi de violonistul Nicolae Papazoglu și timp de 2 ani, până în toamna anului 1925, de violonistul Maximilian Costin.
Din 1925, odată cu numirea lui Sabin Drăgoi în funcția de director, începe o nouă etapă în istoria învățământului muzical timișorean.
Încă din primii ani de directorat, acesta s-a străduit să ridice nivelul de pregătire al elevilor și studenților, ocupându-se și de o serie de probleme organizatorice, între care inventarierea bibliotecii conservatorului, pe care a pus-o la dispoziția celor interesați. Baza cadrelor didactice a reprezentat-o, în primul rând, vechea gardă, să-i spun așa, la care s-au alăturat Eugen Cuteanu, Iosif Brandeis, la vioară, Alma Corneionescu, compozitoare și pianistă, violoncelistul Alexandru Boroș, Carol Șancula, pentru instrumente de suflat din lemn, și Tadeusz Dippert, pentru suflătorii de alamă, Silvia Humița, la canto, iar Vasile Ijac pentru teorie, istoria muzicii și orchestră.
Din păcate, ajungem într-o perioadă mult mai dificilă. E drept nu doar pentru Timișoara, în anii războiului. Atunci când se aud armele, muzele tac.
Da și nu, căci într-adevăr declanșarea războiului a avut repercusiuni asupra întregii vieți culturale a Banatului. O serie de intelectuali, artiști și muzicieni fiind chemați la arme. Firește că și învățământul muzical a fost afectat, numărul elevilor scăzând în mod dramatic. Situația s-a schimbat însă în 1940, când activitatea conservatorului, ce va apărea și sub titulatura de conservator particular de muzică, s-a desfășurat în paralel cu cea a conservatorilor din Cluj și Cernăuți, în refugiu la Timișoara. Între studenți se regăsesc nume devenite ulterior cunoscute în peisajul vieții muzicale românești. Și aș vrea să-i amintesc pe Eduard Weiser, maestrul de cor de mai târziu, Cornel Trăilescu, dirijorii Cornelia Voina, Ladislau Rot, Constantin Bugeanu, Stelian Olaru, pianista Ala Popa, Richard Barzer, Adalbert Winkler, Doru Popovici, la care aș adăuga absolvenții Mircea Popa, Vadim Șumski, George Pavel, Corneliu Mereș, Ion Crișan, Cornel Șuboni și lista ar putea continua. În 1943, Sabin Drăgoi, numit în fruntea conservatorului din Cluj, Timișoara, a predat conducerea lui Vasile Ijac, surclasându-și contracandidații pe Zenovancea și Eugen Cuteanu.
După reîntoarcerea Academiei de Muzică din Cluj în 1945, crearea unui conservator de stat, recunoscut ca instituție de învățământ superior, a devenit o necesitate.
Se înființează Conservatorul Muncitoresc de Muzică și Artă Dramatică pentru, citez, muncitorii și muncitoarele care au voce frumoasă și care cred că simt că au talent și tragere de inimă pentru muzică și teatru. Am încheiat citatul.
Dramatic.
Da, asta este dintr-un articol de ziar al vremii. Această ofertă, adresată doar muncitorilor și copiilor de muncitori, nu a avut sos de izbândă, căci nu cunosc nici un document care să ateste mult trâmbițata deschiderea cursurilor anului universitar 1945-46. Această instituție de învățământ artistic a devenit viabilă doar în momentul în care a fuzionat cu vechiul conservator municipal, cei peste 150 de elevi și profesorilor trecând la nou înființatul conservator. Din 1949 va funcționa sub denumirea de Institut de Artă, înființat în acel an. Rectorul institutului a fost Sabin Drăgoi, decanul Facultății de Muzică Vasile Ijac și al Facultății de Artă Dramatică Lili Bulandra. Între cadrele didactice ale Facultății de Muzică s-au numărat Mircea Hoinic, Vasile Ijac, Liviu Rusu, Nicolae Ursu, Traian Mihăilescu, Eugen Cuteanu, Magda Cardoș, Ela Filip, Alma Corneionescu, Leo Frain, iată nume de referință pentru muzica și cultura bănățeană. În toamna anului 1950, Sabin Drăgoi este numit director al Institutului de Folclor din București. Și poate, nu întâmplător, în aceeași toamnă se desființează această instituție de învățământ muzical superior, fiind transformată în liceu de muzică.
În 1950 are loc o nouă reorganizare a învățământului muzical timișorean.
Astfel, la 1 noiembrie 1950 ia ființă Școala Medie Tehnică de Muzică, așa se numea pe vremea aceea. În cursul anilor și-a schimbat numele și structura. A fost când școală elementară și medie de muzică, școală specială de muzică, școală medie de muzică și arte plastice, liceu de muzică și arte plastice. Din 1968, cele două secții se despart, devenind liceu de muzică Ion Vidu și separat liceu de arte plastice. În 1977 se unesc din nou, dar doar în plan administrativ, nu era perioada în care începuse să desfacă economii la sânge, sub titulatura de liceu de artă Ion Vidu. Începând cu anul 1980 s-a înființat și o secție pentru învățământ muzical seral. De asemenea, au existat ani cu clase externe de instrument, elevi care studiau în alte școli din oraș, având posibilitatea să studieze un instrument în cadrul liceului. În 1990, cele două licee de muzică și artă plastice s-au separat definitiv, revenindu-se la vechea denumire Liceul de Muzică Ion Vidu. În același an s-a înființat și o secție de coreografie, ai căror absolvenți au completat în timp compartimentul de balet al Operei Române din Timișoara. În anul jubiliar 2000, această instituție de învățământ a devenit liceu de artă cu trei secții, muzică, coreografie și artă dramatică, ultima înființată în acel an. Datorită rezultatelor obținute la toate nivelele și complexității învățământului artistic desfășurat aici, astăzi, este cunoscută sub denumirea de Colegiu Național de Artă Ion Vidu.
Din 1950, când s-a desființat Facultatea de Muzică din cadrul Institutului de Artă, cred că muzicienii timișoreni nu au încetat o clipă să spere la reînființarea unui institut de învățământ superior.
Acest lucru a și fost realizat în 1961 prin Facultatea de Muzică de 3 ani. A fost un lucru necesar și reparator în același timp, cu toate că, la vremea respectivă, s-a considerat că s-ar fi făcut acest pas doar pe jumătate. Durata de învățământ era doar de 3 ani în loc de 5, fiind omisă și formarea specialiștilor în cadrul interpretării vocale și instrumentale. Facultatea a avut în timpul funcționării sale doi decani, Lucian Surlașiu și Dimitrie Emandi. Prezența marelui folclorist Nicolae Ursu în cadrul corpului profesional universitar a determinat și înființarea unui centru de cercetare în domeniul folclorului muzical. Din păcate, când învățământul muzical superior timișorean atinsese maximum de eficiență, la nivel central s-a hotărât desființarea lui, care s-a realizat în mod eșalonat și parșiv, prin lichidarea ultimelor serii de absolvenți, astfel că în anul 1979 facultatea și-a încheiat activitatea.
Să înțeleg că nu a existat niciun document de desființare a facultății.
Întocmai. Neprimind cifră de școlarizare, facultatea rămăsese fără obiectul muncii, să se spun așa. În 1990 se reînființează Facultatea de Muzică, datorită strădaniei unor muzicieni și intelectuali timișoreni, dar această facultate încă nu ține de un istoric, ține de contemporaneitate și nu de tradiție.
Portret de muzician. Rubrică de Rodica Giurgiu și Felice Aristea.
Compozitor, folclorist, pedagog, Sabin Drăgoi a fost, poate, cea mai marcantă personalitate muzicală pe care a avut-o Timișoara.
Deși născut în Comitatul Arad, în satul Seliște, la 6 iunie 1894, ca și Ion Vidu este considerat pe bună dreptate muzician bănățean. A fost o șansă pentru noi bănățenii faptul că în 1924 a ales să fie profesor la conservatorul din Timișoara, refuzându-i pe cei din Târgu Mureș care îi oferiseră postul de director al conservatorului. În mod cert, însă, avantajul a fost reciproc, deoarece Sabin Drăgoi putea, în această zonă bogată și din punctul de vedere al tezaurului popular românesc, să-și continue cercetările folclorice. Mediul artistic al acestui oraș a fost stimulativ pentru marile sale realizări, atât în domeniul creației. Exista de pildă un cor, Crainou, al cărui repertor era alcătuit în exclusivitate din creațiile sale, cât și cel folcloric, prin colaborarea cu Institutul Social Banat Crișana. Timp de un sfert de secol, acest muzician a dominat viața muzicală timișoreană. A fost profesor și director din 1925 al Conservatorului Municipal, a fost membru de onoare al Societății Amicii Muzicii, a condus comisia artistică a Asociației Corilor și Fanfarelor Române din Banat, implicându-se în toate marile manifestări muzicale organizate aici. A fost dirijor de cor, director al Operei Române Cluj-Timișoara, profesor și director al Conservatorului de Muzică și Artă Dramatică din Cluj-Timișoara, rector al Institutului de Artă din Timișoara.
Vă propun să abordăm cele trei laturi ale personalității sale. Să începem cu folcloristul.
A început activitatea de culegere a creației populare românești încă din anii de profesorat de la DEVA, adică în anii 1922-23, continuând-o la Timișoara, perioada în care va culege și publica 303 colinde, între 1924-30, 20 melodii populare din comuna Maidan, Caraș-Severin, ambele publicate în 1931, 122 melodii populare din Valea Almăjului, publicate în 1937, monografia muzicală a comunei Belinți, 90 melodii cu texte, din care 30 se vor regăsi în volumul 30 coruri din comuna Belinți, și anume 15 mixte și 15 bărbătești, apărute la Timișoara în 1936. La acestea se adaugă și cele 20 de colinde din comuna Zam, Hunedoara, precum și cele 505 colinde rămase în manuscris. Rezultatele cercetărilor sale în domeniul folclorului muzical se regăsesc și într-o serie de studii și articole, unele publicate postum. În 1950, Sabin Drăgoi trădează Banatul. În mod deliberat am folosit acest cuvânt, cu ghilimelele de rigoare, firește, căci majoritatea timișorenilor așa au perceput plecarea lui la București, pentru a prelua funcția de director a Institutului de Folclor. Adevărul este că, poate, Institutul de Artă nu s-ar fi desființat dacă Sabin Drăgoi nu ar fi abandonat fotoliul de rector. În același timp, nu ar fi exclus ca Sabin Drăgoi să fi știut dinainte că, după model sovietic, trebuia înființat o școală de muzică. Și între a fi profesor și chiar director al unei instituții de învățământ preuniversitar sau a conduce un institut național de folclor, ales capitala.
Istoric muzical bănățean.
În interpretarea corului filarmonicii Banatul din Timișoara, sub direcția maestrului Ion Românu, audiem Idilă bihoreană de Sabin Drăgoi. Înregistrare din anul 1968, păstrată în fonoteca de aur a studioului.
De Timișoara, totuși, se leagă cele mai importante creații ale sale.
Sabin Drăgoi a creat în mai toate genurile muzicale, de la miniatura instrumentală și vocală, la marile creații scenice. La Timișoara a compus cele 25 de doine pentru copii și începători, pentru pian, dar și cele două caiete de doine pentru voce și pian, majoritatea și în același timp cele mai reprezentative creații corale ale sale. E suficient să amintesc Idila Bihoreană, Trandafir de pe Răzoare, Șasa răfusei pe coastă, Mândră țară e Banatul, La echioru, Creața, Lăsai pușca ruginită, Pasărea și pitulicu, Pohodna Sibir sau liturghiile sale, lucrări ce nu cred că își găsesc echivalențe în creațiile din perioada bucureșteană. În ceea ce privește genul simfonic și vocal simfonic, tot aici a creat Poema Neamului pentru cor mic și orchestră, Divertisment rustic, Divertisment sacru, Rapsodia bănățeană dorică, Concertul pentru pian și orchestră. Nu cred ca Sabin Drăgoi să nu fi avut nostalgia anilor petrecuți în Banat, dovadă lucrări impregnate de melosul popular al acestei zone pe care le scrie în București. Și aș aminti Pe picior, Dans din Banat, compusă în 1952, sau Tăt Banatul Fruncea, Joc de doi pentru orchestră semisimfonică.
Muzicianul a abordat și genul teatrului liric.
Prima și cea mai reprezentativă creație a sa este Năpasta, după drama cu același nume al lui Ion Luca Caragiale, compusă în 1927 și revizuită în 1958. Ei au urmat Constantin Brâncoveanu în 1929, Chirianulea, 1937, operă comico-fantastică, tot după Caragiale, pe libretul lui Radu Urlățeanu, apoi Horea, operă istorică, în 1945, și Păcală, operă comică pentru copii, ultima compusă în București în 1956.
Ascultăm o bijuterie a muzicii românești, aria Zânei din opera Păcală de Sabin Drăgoi, solistă soprana Otilia Georgiana Filip, câștigătoare a premiului 3 la cea de-a 5-a ediție a concursului internațional de interpretare vocală Sabin Drăgoi. Acompaniază Orchestra Filarmonicii Banatul sub direcția Mihaelei Silvia Roșca. Înregistrare Radio Timișoara din Gala Laureaților, desfășurată în 24 septembrie 2007 la Timișoara.
Thank you.
În încheiere, câteva cuvinte și despre activitatea lui Sabin Drăgoi de apostolat pedagogic.
Fiind compozitor, Sabin Drăgoi a predat armonie, contrapunct și compoziție, atât la Conservatorul Municipal din Timișoara, cât și la Conservatorul Clujan în refugiul la Timișoara. Între discipolii săi s-au numărat Mircea Popa, Cornel Trăilescu, Ion Crișan, care a avut un adevărat cult pentru Sabin Drăgoi. A fost un foarte bun profesor, dar a făcut și dovada calităților sale manageriale ca director al Conservatorului Municipal, iar în perioada 1943-1945 și ca director al Conservatorului de Muzică și Artă Dramatică din Cluj la Timișoara. În același timp, sediul Conservatorului, sub directoratul său, a devenit un reper esențial pentru viața muzicală timișoreană. Aici se cinau ședințele Asociației Amicii Muzicii, ale Asociației Corului și Fanfarelor Române din Banat. În jurul lui Sabin Drăgoi, așa cum scria într-un articol Ovidiu Julvezan, s-a menținut la cote apreciabile climatul muzical a acestor fruntari de țară timp de peste un sfert de veac.
În finalul acestui portret audiem un fragment din lucrarea maestrului Sabin Drăgoi intitulată Divertisment rustic. Interpretează Orchestra Filarmonicii Banatul, dirijată de Nicolae Boboc.
Interviul emisiunii. Redactor Simona Stoița.
Invitatul ediției este tenorul Corneliu Murgu, director general al Operei Naționale Române din Timișoara. Maestre, data de 14 noiembrie înseamnă foarte mult pentru dumneavoastră.
Înseamnă foarte mult, deoarece în 14 noiembrie 1978 am început practic cariera la Opera din Viena cu spectacolul Cavaleria Rusticană în rolul lui Turidu. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat puterea, considerând toate rolurile foarte grele pe care le-am cântat în cariera mea și încep cu cel mai greu, care este Otelo. De asemenea, Turidu și Canio sunt iar roluri extraordinar de grele, profesional, fizic, interpretativ, deoarece atunci când cineva pășește pe scenă, nu știe niciodată cât de mult va sta în acel loc. Bineînțeles că nu voi uita niciodată debutul meu la Opera din Viena. Opera din Viena este pentru mine, într-adevăr, poate din toate operele pe care am pășit, este cea mai importantă. Este lăcașul unde eu am debutat, ani de zile am cântat această operă, am trăit mulți ani la Viena. O parte din sufletul și din inima mea mi-a rămas în acel teatru. Nu uitați că domnul Holender a fost cel care m-a descoperit. Urma unei audiții făcute la agenția Holender în acea vreme, a fost dânsul care mi-a îndrumat primii pași spre carieră, a fost dânsul care de nenumărate ori mi-a realizat angajamente cu opera din Viena și bineînțeles că invers, cum dânsul de la Timișoara la Viena, eu de la Viena la Timișoara, dar ce este cel mai important în această legătură, faptul că suntem timișoreni amândoi. Mulți ani la rând am căutat ce voi face, cum voi face, până am ajuns la Del Monaco. Marcelo Del Monaco a fost acela care m-a pus pe strada justă, mi-a spus, tu ai o voce de un tenor dramatic, nu poți să-ți permiți să cânți în stânga și în dreapta rolul micuțe. Tinerii trebuie să înțeleagă, vocea face parte din corpul uman. Tot ceea ce se petrece în corpul uman este automatic reflectat în voce. Nu este o meserie. O meserie se poate învăța. Unul poate să fie medic, poate să fie stomatolog, un inginer poate să facă același lucru. El, artist, este complet altfel. La artiști vorbesc în general de artiștii vocali. Deci cei care își iau înaintea lor scena.
Alte scene la fel de importante din Europa sau de peste ocean?
Bineînțeles, Viena, continui să spun, a fost locașul unde eu într-adevăr am învățat ce este operă, mai ales că am avut ocazie să am colegi consacrați, performanți, cunoscuți, mari colegi. Vă vorbesc chiar de debutul meu din 14 noiembrie 78, unde alături de mine a cântat Ghenea Dimitrova în Cavaleria Rusticană. Clar că pe parcurs au fost alte scene, de acolo am mers la Berlin, am mers la Hamburg, München, care a fost trei scene foarte importante în Germania. În 82 am debutat la Metropolitan, la New York, în Balmascat. Și bineînțeles, trebuia să știu într-adevăr care sunt rolurile cele mai adecvate vocii mele. Dar n-am uitat niciodată sfatul lui Del Monaco, înainte de a accepta orice contract în viață, prima dată să treci partitura prin voce. Dar ce se pot face compromisuri? Poți cânta un pic mai liric, un pic mai spinto, dar riscul este întotdeauna. Și continui să repet, pentru fiecare voce, ideal sunt 6-7 roluri. Restul sunt compromise. Spectacolul te pune într-o stare psihologică de o tensiune de nedescris.
Cât de dăunătoare este imitația și încercarea de a te regăsi ca voce într-un model?
Niciodată. Sunt foarte multe cazuri în toată literatura cântăreților care au încercat să imite, să caute, să iei un model. Nu. Scena este viața de zi cu zi transformată într-o operă.
O invitație acum, maestre Corneliu Murgu, să vă ascultăm interpretând celebra arie Nessun Dorma din actul 3 al operei Turandot de Giacomo Puccini, înregistrare Radio Timișoara realizată în 27 aprilie 2002 în cadrul spectacolului care a deschis cu această nouă montare a operei pucciniene, cea de-a 27-a ediție a Festivalului Internațional Timișoara Muzicală. Acompaniază Orchestra Operei Naționale Române, dirijată de maestru Gheorghe Costin.
Oh!
Maestre Corneliu Murgu, sunteți director general al Operei Naționale Române din Timișoara, ceea ce v-a determinat să renunțați în mare măsură la activitatea solistică în favoarea manageriatului.
Am hotărât eu singur ca să întrerup activitatea solistică, tocmai ca să mă dedic acestei activități manageriale. Ca și manager, cred că am reușit destul de bine și destul de mult. Sunt alții care o spun, nu vreau să spun eu. Seara de seară sunt în teatru, seara de seară urmăresc această activitate. Este doar că vocal nu mă exprim, dar din punct de vedere muzical și din punct de vedere intelectual, interiorizat, trăiesc în continuare opera. Și am mai mare emoție acum pentru ceilalți decât pentru mine.
Cât este de complicată relația cu angajații operei?
Nu este ușoară. Știți foarte bine că orice director nu este văzut niciodată bine, deoarece el este cel care ține frâiele în mână și fiecare are un comentariu de spus. Dar atâta timp cât eu semnez pentru ceea ce fac, am și responsabilitatea ceea ce fac. În momentul când nu o să mai semnez și nu o să mai fiu aici, o să fie liber alții ca să conducă în măsură în care pot. Am reușit să fac disciplină și calitate în această instituție și asta e un lucru foarte interesant.
Satisfacțiile de a împlini marile roluri pe scenele lumii sunt sigură că s-au împletit cu colaborările dumneavoastră, o salbă, dacă aș putea spune, de parteneri extrem de valoroși. De cine vă aduceți aminte?
Dacă vorbim de soprane, de Gena Dimitrova, de Eva Marton, de Marat Zampieri, cu Nelly Milicioiu, mă leagă o amintire splendidă într-un concert alături de Renato Bruzon și de maestru Viotti la Copenhaga de acum 10 ani de zile. Deci mi-au fost dragi întotdeauna colegii mei. Când ajungi la un anumit nivel, nu există invidie, suntem toți pregătiți de a face împreună un lucru important, ceea ce publicul așteaptă, o seară deosebită.
Și dacă până acum acceleram pe ideea de greutate, să spunem, adusă de natura funcției pe care o dețineți și în prezent de director general, cariera dumneavoastră de artist liric aduce pe scena timișoreană nume mari.
Ceea ce reușesc prin anumite cunoștințe, mai ales prin fosta mea impresară, cu care mă leagă o prietenie enormă, doamna Luiza Petrov, care are o paletă de cântăreți foarte cunoscuți, sau sunt mulți cântăreți care au venit la Timișoara, deoarece am cântat împreună și vreau să le mulțumesc și pe această cale că își iau timpul necesar, că bineînțeles nu vin aici la nivelul remunerației pe care ei în general au, ci pentru un anumit cel. Și celul nostru este de a arăta spectacole cât mai deosebite și cu cântăreți din afară. Și cred că de la un an la altul Timișoara muzicală devine tot mai importantă.
Cât de satisfăcut sunteți în legătură cu prezența publicului în sala operei? Cine este acest public?
Este un public foarte variat, de la tineri la vârstă medie, de la vârstă mai înaintată, copii, și găsesc un lucru extraordinar. De aceea am hotărât în acest an, în 30 august, să fac un spectacol de Hansel și Gretel pentru copii în Parcul Rozelor. Publicul are o afluență destul de mare în funcție de titlului care îl prezint și de interesul pe care îl au. Dar și, știți foarte bine, situația financiară actuală, în general, nu este prea strălucită și fiecare se gândește doar înainte de a cumpăra un bilet la teatru decât de a-și cumpăra o pâine sau alte lucruri. Dar totuși avem, să spunem așa, un public deosebit, un public drag, un public cald, care înțelege chiar și în momente care nu reușesc să perfect, este și normal să nu reușească. Noi suntem un spectacol live, nu suntem nici înregistrați, nici pe bandă, nici pe DVD. Sper, și prin atragerea lor, prin diferite forme. Am adus opereta, opereta este un gen care îi place, vin și văd un spectacol de opereta, ce interesant, ce bine merge, hai să vedem și un spectacol de operă. Doresc ca de câte ori vin în teatru să plece mulțumiți acasă, chiar dacă se întâmplă ceva, au și ce să comenteze.
Radio România Muzical a inițiat acest ciclu radiofonic, se numește Timișoara, oameni și muzică. Vă întreb, maestre Corneliu Murgu, care sunt sentimentele dumneavoastră legate de orașul natal?
Am fost mândru că atunci la Revoluție s-a pronunțat pe buzele fiecare orașul Timișoara. Mie mi-au scris în ziarul tenor de Timișoara. Deci cred că este un lucru deosebit. Anul acesta sunt 20 de ani de la Revoluție și cred că a trebuit toată lumea să ne amintim într-adevăr de ceea ce a fost Revoluția în Timișoara și ceea ce înseamnă din punct de vedere istoric cât de important este acest lucru pentru țară, dar mai ales pentru Timișoara. Mi-aduc aminte, eram într-o producție la Nisa și lucru cel mai fantastic, în timpul repetiției, regizorul a venit și a dedicat un moment extraordinar acestui eveniment. Întrerupând repetiția, a spus, stăm toți și sărbătim împreună cu Corneliu acest fapt că la Timișoara, într-adevăr, a fost pronunțat primul oraș liber.
Aș dori acum să vă întreb altceva. Cum s-ar descrie omul Corneliu Murgu?
Omul Corneliu Murgu se descrie cu 12 până la 14 ore în instituția pe care o conduce. M-am legat trup și suflet de această operă, m-am legat trup și suflet de ceea ce vreau să fac. Și atunci îmi rămâne prea puțin timp pentru alte lucruri. Sunt dedicat într-adevăr. Sunt și fericit că soția mea este concertmaestru în această instituție, deci viețile noastre particulare sunt tot legate de muzică și tot de această instituție. Și poate de astăzi funcționează și foarte bine.
Nu rezist să nu vă întreb, ce nu vă place?
Din păcate, ce nu-mi place la români, păcăleala. Pe față vorbesc foarte frumos și pe spate nu prea reușesc să facă ceea ce au promis. Și asta este un lucru care mă deranjează. Eu am fost obișnuit să spun lucrurile pe față și să și fac așa cum sunt. N-aș vrea să folosesc cuvântul trădare, că este un cuvânt mai puternic. Dar de multe ori am avut și o impresie și chiar am avut și ocazia să simt trădarea. Nu vreau să condamn pe nimeni, dar au ieșit dintr-o structură cu o mentalitate complet diversă. Bineînțeles, cerințele de astăzi sunt de altă natură. Cerințele de astăzi sunt de a lucra, a fi plătit pentru ceea ce se lucrează, în calitate, în punctualitate și în cantitate. Și ăsta, din păcate, este un lucru care, în trecut, nu a funcționat. Sunt stâncile de care eu mă lovesc de zi cu zi. Dar totuși pot să le și înțeleg, deoarece am trăit o parte din viața mea aici înainte de a pleca și mi-am dat seama despre anumite lucruri care, să nu le spunem direct pe nume, nu sunt chiar ok. Și atunci lumea se miră că de ce nu funcționează. Dar, în primul rând, pentru această meserie sunt trei lucruri. Dedicație absolută, sacrificiu enorm și investire. Dacă nu investești în tine, nu poți ajunge în carieră, niciunde.
În finalul acestui interviu, maestre Corneliu Murgu, audiem o canțonetă nemuritoare pe care ați interpretat-o în acompaniamentul Orchestrei Operei Naționale Române din Timișoara, sub direcția dirijorului italian Nicola Giuliani. Înregistrare Radio Timișoara din 10 iunie 2001.
Oh,
Aceasta a fost ultima ediție din ciclul radiofonic dedicat Timișoarei Oameni și Muzică. Realizatorii Rodica Giurgiu, Felice Aristea, Simona Stoița și Călin Pacatiuș, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc zile frumoase pe portativ și vă invită în final să ascultați Gândul Bun, Pro Musica, transmis telefonic de melomanii anonimi.
Melomanul anonim.
Muzica clasică este ceva sfânt, este ceva înălțător. Mie îmi transmite compozitorul ceva. Deci simt, mă transform.
Ce este muzica? Muzica este o altă personalitate a noastră în care ne regăsim sau ne refugiem uneori. O împlinire și o terapie.
Pentru mine, muzica mai este încă ceva pe lângă toate acestea. Este limba lui Dumnezeu. E ceva foarte important, la fel ca sufletul, care nu prea e băgat în seamă, pentru că nu e observabil. Și totuși, muzica fiind observabilă, oare de ce nu-i dăm acea importanță care ar trebui să o aibă?
Adevărul este că țăranul care e pe câmp și ascultă ciocârlia sau alte păsări, se oprește și ascultă, de fapt, muzică. Da, nenorocirea mare este că în ziua de astăzi copiii nu învață muzică bună.
Muzica face parte din cultura fiecăruia. Dacă este incult, ascultă o muzică la nivelul lui de cultură. Muzica este o cultură, să fie clar. Și în funcție de ceea ce ascultă oamenii, ăsta este gradul de cultură și civilizația unui popor, determinată, cu mare precizie.
Sunt o profesoară de desen din Timișoara. M-am născut la Lugoj și mi-am petrecut copilăria prin anii 50-60 în Lugoj și în Arad la o mătușă, o soră mamei, care era profesoară de matematică, dar era mare iubitoare de muzică și avea un radio, un aparat de radio Rossini. Mătușa era de vârstă cu secolul, 20, și la aparatul de radio ascultam și cu ea împreună și cu mama acasă și mi-aduc aminte că odată am ascultat Eroica lui Beethoven la Arad. Știu că am plâns, m-a impresionat așa de mult, îmi lovea corzi ale sufletului, părți de gând care se legau de întâmplări din viața mea, de vise pe care le aveam, de dorințe. Parcă îmi vorbea atunci simfonia lui Beethoven și parcă niciodată nu mi-amintesc să fi plâns așa de mult și să fi trăit așa de mult acele sunete pe care le auzeam.
Pe lângă faptul că trebuie gradual să asculți, după aceea să asculți și mult. Sunt bucăți care la prima audiție nu-ți plac și a doua oară îți plac ceva mai mult și așa mai departe, ca să ajungi după ce asculți bucata respectivă de câteva ori să-ți placă total.
Ca să atragem majoritatea populației sau o parte mare din populație și în special tineretul, care este, după cum eu știu, rupt de muzică bună, este de a explica. Și explicarea muzicii te introduce.
Ați ascultat emisiunea Timișoara, oameni și muzică. Producător Laura Mânzat.